Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Ето сега имаме възможност да чуем мнението и да разберем позицията на Карлос Контрера, съветник в Столичния общински съвет от ВМРО. Здравейте, господин Контрера.
Здравейте.
Отдавна не сме се чували. Какво ново в Столичната община и сред вас съветниците от ВМРО? Откъде да започнем нашия разговор?
Ново. Новото е свързано с развитието на темата покрай ремонтите.
Така.
Видяхте, че след проверка от администрацията има сериозни възражения за качеството на изпълнението.
Така.
Очевидно е, че тази система, която до момента беше наложена като модел, вече дава очевидните дефекти. И в този смисъл аз си мисля, че може би Столична община би трябвало да тръгне и в една друга посока, именно общинските дружества да започнат по-активно да се занимават с ремонтите и с реконструкцията в София, за да избегнем проблемите с тези изпълнители, които сте избрани чрез обществените поръчки.
Така?
Лошото
как
е,
си го представите,
проекти,
че това ще се случи?
Въпрос на политическа воля и на решение.
Така?
Законодателят ни е дал правото да възлага пряко на дружества, които са 100% собственост на Столична община. Този въпрос ние сме го дискутирали по темата с чистенето.
Да.
За никого не е тайна, че позицията на ВМРО, що се отнася до София, позицията на групата на патриотите в Общинския съвет е поне 50% от дейностите по почистването да бъдат осъществявани от общинската фирма. Знаете, че сме имали немалко проблеми с темата за чистотата.
Така е, да.
Не е лошо да се върви в тази посока. За мен, що се отнася до ремонтите на улици, на площади, на тротуари, съвсем спокойно ние може да го изпълняваме чрез нашите дружества, където, разбира се, контрола е по-строг.
Така.
Защото реално те са собственост на общината, контролират се от администрацията, от общинския съвет. Там нещата някак си изглеждат по-ясно.
Да.
Другия въпрос, ние сме го коментирали с вас няколко пъти.
Да.
С въпросните конкурси за проекти, архитектурни проекти, които се печелят от някакви бюра, след което започват проблемите.
Да.
И аз честно да ви кажа, тръпна при обявения конкурс за пространство около Света Неделя, какво ще ми се сервира. Защото конкурсното начало беше широко прокламирано едно време, ако се усещате, като най-ефективното, най-прозрачното.
Да, да.
Обаче стигнахме до ситуацията с граф Игнатиев, където за N-ти път преправяме проект.
Да, да.
Не е нормално. Другия въпрос е, вижте, човека, който е спечелил конкурса, господин Панталеев, архитекта, каза, това е моето виждане.
Да.
И ние сега по силата на обстоятелствата какво ще трябва да приглъщаме непрекъснато някакво чуждо виждане.
Да.
В същото време гражданите недоволстват. По доста въпроси с основание. Очевидно модела трябва да бъде променен.
Да. Култовата улица граф Игнатиев, защото тя си е култова за нашата столица и за столичани. Две градинки също изключително знакови за София, тази пред университета и Кристал, станаха символи на лошите ремонти. Лошите като проект, лоши като изпълнение, лоши като естетическо въздействие. Какво ще се прави с тези три обекта според вас?
Е, очевидно, след като е започнала реконструкцията, трябва да се завърша. Сега по въпросите за естетиката, аз и преди съм ви казвал, трудно бих взел отношение, защото в град 2 милиона души, вероятно ще има 3 милиона мнения. Но по отношение на изпълнение, на качество, не само на строително-монтажните работи, но и на проектите, не трябва да се допускат никакви компромиси. В този смисъл, ние като че ли като община учим уроците по трудния начин, с шамарите и с линията през пръстите. И взимам полки от думите ми по предния въпрос да кажа, че след завършването на тези ремонти трябва един много сериозен анализ.
Да.
В каква посока ще поемем. Защото очевидно е, че изпълнителите при всичките си референции, при всичките си дори усилия, аз тук съм съвсем добронамерен, няма да влизам в някакви злостни кампании.
Да.
Очевидно и самите изпълнители имат проблеми. Проблеми с материалите, проблеми с организацията на ремонта, проблеми с работната ръка. Ние трябва да отчитаме тези факти. И за това в началото на разговора ви казах, че за мен може би стратегически е по-добре общината да започне да възлага голямата част от тези дейности на собствените дружества, които може да контролира.
Да, пряко. Да. Да.
Веднага взимам повод и давам пример с прословото пренареждане на павета.
Да.
Което се превърна в някакъв особен софийски спорт и има улици в София, включително и в крайните квартали, например село Марчаус, да не даваме илюстрации само с центъра, където всяка година едни и същи участъци са пренареждат.
Да.
Е, айде стига вече.
Да. Да. Другата голяма тема си остава почистването на софийските улици. Вече идва пролета, започва миенето. Много пъти с вас сме констатирали, че на една улица се мие, на съседната като не се мие, на следващия ден е изцапана вече и измитата улица. Не може ли да се създаде една по-добра организация на почистването и най-вече на миенето на улиците, за да не се хаби нито вода, нито човешки труд?
Права сте, че понякога се получават и ние абсурди, в които мие се булеварда, пък пресечките не се мият.
Да, да.
И после като тръгнат колите, кълта пак е на булеварда.
И вятъра, и вятъра. Всичко се разнася.
Вятъра, разбира се, или един последващ дъжд.
Да.
Обстоятелства всякакви.
Точно така.
Действително е логично, правилно е да се обособяват карета.
Да.
Крето от улици и миенето да бъде систематично в тази зона.
Така.
Но има и нещо друго. Аз наблюдавам някои от почисващите фирми, които мият улиците. Ходи един мияч, да го наречем, с маркуча, цистерната пред него, мие с някакъв маркуч, половината от кълта и отпадъците остават по банкета, остават по тротуарите. Редно е да се вгледаме и в качеството на изпълнение на тази дейност, защото мога да дам много примери, в които категорично не съм доволен от начина по който се изпълнява. Другото нещо е, че като че ние в кварталите мием, но недостатъчно.
Да.
Създава следващия проблем при тази мобилност, при този активен начин на живот, при този трафик. Всъщност проблема се измества непрекъснато от единия квартал в другия.
Да.
Като говорим за графики и обособяване на зони, вероятно трябва едно доста по-детайлно планиране и контрол. Сега миенето на платното, коментирали сме го многократно, пък води до проблема с запушването на
уличните отходника, нали, да?
Най-удобно е за този, който мие, да избута всичко в уличната шахта, след което никой след него не си прави труда да я отвори и да я почисти.
Да.
И като дойдат екстремни атмосферни условия с обилни дъждове, каквито очакваме на пролет, изведнъж се оказва, че ние отводняваме. Отводняване нямаме, защото шахтите са пълни с пясък и пръс. И се въртим в един такъв кръг, харчате публични средства, но като че ли коефициента на полезно действие не се увеличава с време.
Да.
Това, което се опитвам да кажа, че може би бъркаме някъде, като като институции и трябва да се поправим.
Да. Така. Вече започват да се проясняват в някои от партиите кандидатите за евроизборите. При вас е ясен водача, но не е ясна листата. При БСП стана също ясен водача и там предстои листата да се попълни. Какви са знаците с Ангел Джамбаски и Елена Йончева според вас?
Сега първо да кажем, че до последно се водят разговори да запазим настоящия формат за явяване, а именно от парламентарните избори обединени пъти да се явят заедно
така.
И на евроизборите, което е най-логичното нещо, най-разумното и със сигурност голяма част от хората гласували или с намерение да гласуват за листа на патриотите, биха възприели.
Да.
Тук вече е въпроса на мъдростта и на лидера. Защото не бих желал да влизам в този разговор за дребнотемието, детайлите, той е казал, он я рекал.
Mm-hmm.
В крайна сметка ролята на обществените, на политиците, на хората, които заемат висши държавни длъжности, е да показват разум и по-малко его.
Да.
В това е смисъла на водачеството,
така?
На лидерството. От тук правя препратка и с желанието, с намерението, с убеждението, ако щете на ВМРО, че най-подходящ за листата на патриотите е господин Джамбаски, и то по обективни причини. Най-активният български евродепутат, човек с безспорен авторитет в България, но вече и в Европейския парламент.
Да.
Ангажиран с сериозни национални каузи, включително въпроса с превозвачите, тема, която разбуни българското общество. Със сигурност личност, която би събрала подкрепа извън твърдия електорат на патриотичните партии. Така че най-логичното нещо е господин Джамбаски да води листата, за да осигурим ние едно силно националистическо представителство на България в Европейския парламент. Виждате какви са тенденциите в редица европейски държави.
Да.
Либералните партии, тези, които са по-скоро с ляв уклон, губят непрекъснато почва заради цялата тая грешна политика, която 30 години провеждаха и с която експериментираха върху нас. И в този смисъл, когато в Европа се консолидират консервативните и патриотичните сили, ние да вземем да излезем разединени, някак си е политическият тур.
Да.
Това е моят прочит на ситуацията към този момент.
И накрая, днес протести в София. Протести на медицинските сестри и протести на столични таксиметрови шофьори. Отдавна таксиметровите шофьори не са излизали на протести, сега протестират срещу нерегламентирани превозвачи в столичния град. Как ще се справите с този проблем?
Първо, с нерегламентираните превозвачи не се бори общината, държавни органи.
Не, ясно, но на територията на София се поставя много остро въпроса за една фирма, Максим.
Е, вие какво очаквате? Кмета Фандъкова да излезе да лови...
Не очаквам такова нещо, просто ви питам, защо така остро ми влизате? Какво очаквам?
Защото според мен сега този бранш малко спекулира в момента така? С темата, доста близко до изборите. Всъщност, тяхната основна претенция не е да се борят с тези приложения.
Така?
Натискат за увеличение на минималната цена, нещо, което за мен е абсурдно, административен орган да определя минимални цени на една услуга, която между другото лукс. Т.е. да ползваш такси не е някаква обществена необходимост.
Да.
Но тук този спор ние го водихме и в Общинския съвет. За мен направихме грешка, че тръгнахме в посока да се подаваме на натиск и да увеличаваме цени.
Да.
Между другото, предложение, което ние патриотите не подкрепихме, защото за нас не е правилно, но всъщност по-интересен е по-интересна е първата част от въпроса за медицинските работници и специалистите по здравни грижи.
Да.
Ние от ЗМРО години наред обясняваме, специално за фелшерите, защото това има отношение към темата,
така?
Че трябва да им се позволи чрез законови изменения да създадат съсловна организация, да се възстанови, да се разшири, ако щете, обучението на така наречените парамедици или лекарски асистенти. Защото нашата здравна система изпитва глад за такива кадри.
Да.
Хората, които работят и са на такива позиции, в по-голяма си част вече са възрастни. Ще се пенсионират след 2, 3, 5, 10 години и няма да има кой да работи.
Да.
В този смисъл аз съм поставил и въпроса за заплатите на медицинските сестри в общинските детски заведения, в яслите, защото там също нещата не са най-добри.
Да.
И за мен ние като общество трябва да се погрижим за тази професия. Не само с по-високи заплати, но и със създаване на привлекателни социални условия младите хора да завършват подобни специалности и да остават да работят в България. Иначе няма да има кой да оказва тези здравни грижи. За мен, за вас, за следващите поколения.
Да, да.
Това е огромен социален въпрос.
Да. Господин Контрера, аз ви благодаря за вашия коментар, участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви хубава вечер.
Лека вечер и на вас.
Благодаря. Карлос Контрера, съветник в Столичния общински съвет от ВМРО.